Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. 17 časova i 6 minuta. Danas u zdravstvenoj tribini emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1 govorimo o bolestima srca i krvnih sudova, a povodom Međunarodnog dana srca koji se obeležava širom sveta. U našem studiju je profesor dr. Biljana Putniković, načelnica kardiološke službe kliničko-bolničkog centra Zemun i predsjednica Udruženja koronarnih jedinica Srbije. Pokušat ćemo da odgovorimo na brojna pitanja vezana za prevenciju i lečenje kardiovaskularnih bolesti, kako da reagujemo kada osetimo bol u grudima, kome odmah da se javimo, zašto je važno da promenimo loše životne navike. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 časova, a brojevi telefona za vaša uključenja, poštovani slušalci, su 011 322 5299 i 011 322 5499. Profesorka Putniković, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Evo, danas je Svetski dan srca. Da kažemo kako se obeležava u svetu, a kako je u Srbiji obeležen i da li je to samo jedan jedini dan kada mi govorimo o bolestima srca i krvnih sudova.
Pre svega, meni je drago što ste me baš danas na Dan srca pozvali da pričamo nešto o našem srcu, odnosno o srcu. Moram da vam kažem da mi to radimo skoro svaki dan, kako preko naših ambulanti, tako preko u okviru kampanje o kojoj ćemo nešto kasnije pričati, preko medija, preko novina, i mislim da je jako bitno da se kampanja o kardiovaskularnim bolestima, o vodećem uzroku umiranja, oboljevanja i radne nesposobnosti, kako u svetu, tako i kod nas, sprovodi svakodnevno.
Kolika je stopa oboljevanja od bolesti srca i krvnih sudova u Srbiji, a kolika u svetu? Imamo li mi takve podatke?
Nisam sigurna da imamo takve podatke, jer mi takve registre nemamo. Ono što znamo, znamo da je Srbija u odnosu na ostale evropske zemlje se nalazi u grupi zemalja sa visokim rizikom kako od oboljevanja, tako i od umiranja od kardiovaskularnih bolesti. Imate jedan deo bolesnika koji su uopšte i ne pojavi. Ono što mi znamo i što nam Batut godišnje regularno daje, to su stope umiranja od bolesti srca i kardiovaskularnih i krvnih sudova kod nas. Ja mogu da vam dam neke podatke iz 2010. godine, to su standardizovane stope umiranja. Za Srbiju bi standardizovana stopa umiranja bila 491 osoba na 100.000 stanovnika. Čisto radi poređenja bih pomenula Evropu. U Evropi je 376 na 100.000 stanovnika. Moram da vam skrenem pažnju da su ovo standardizovane stope, jer ćete možda u nekim podacima, danas je Svetski dan srca, dosta ljudi piše, imate po forovima, po sajtovima, imate druge podatke, to su grube nestandardizovane stope umiranja. To su stope koje se odnose samo na broj stanovnika naše zemlje. One mogu da nam budu korisne u toliko što mogu da nam pokažu kakva je dinamika u vremenskom periodu, i tu je ono što ja nisam zadovoljna i što mislim da mogu da skrenem pažnju. Naprimjer, ta gruba stopa prema našem broju stanovnika je 2003. iznosila 767 osoba na 100.000 stanovnika, a negde 736, znači nešto je pala 2012. Ne nešto mnogo. Ima pad, ali bih mi volili da to bude malo više.
Još uvek to nije dovoljno kada je reč o prevenciji i o lečenju. E sada, profesorka, koliko je smrtnih ishoda, ako mogu da se izrazim statistički rečeno, moglo da bude izbegnuto da se više radilo na prevenciji i smanjenju faktora rizika za nastanak bolesti srca i krvnih sudova?
To je vrlo kompleksno pitanje. Ja mogu da vam dam jedan kratak uvod. Mi kao Udruženje koronih jedinica smo negde 2002. godine počeli da pravimo naš registar i gde smo mogli da vidimo stopu umiranja u bolnici, znači intrahospitalnu smrtnost. I te 2002. godine ukupna smrtnost od akutnog infarkta iznosila 19%, što je bilo jako visoko. Ova stopa je bila niža ukoliko su se bolesnici lečili takozvanom tromboličkom terapijom, to je negde oko 14%. Međutim, udruženje se uključilo i počeli smo da svi zajedno sarađujemo, svi šefovi koronih jedinica. 2005. ona pada na 11,7%, što je prilično dobra brojka, da bi danas se ona kretala od 5 do 8%, zahvaljujući uvođenju ovih stentova, dilatacije u akutnom koronom sindromu, znači hitnoj terapiji. I ono što smo mi uradili, mi smo uspeli da smanjimo smrtnost na račun dobrog lečenja, a ne na osnovu primarne prevencije. Primarna prevencija nam predstoji, jako je bitna, zato što 2/3 svih prevremenih smrti možemo da smanjimo primarnom prevencijom. Možemo da smanjimo za 50% oboljevanja od infarkta i od šloga, takođe primarnom prevencijom, i to ako korigujemo faktore rizika, i to mislim da bi trebao naglasak da se baci na tri glavna faktora rizika.
Koji su to faktori?
To su pre svega pušenje, nepravilna ishrana, gde mogu da uvrstim i povećana količina masti, povećana količina soli i fizička neaktivnost. Znači, ova 1/3 otpada na ovu našu sekundarnu prevenciju, da smo mi uspeli već da to smanjimo, ali ovu primarnu mislim da tu treba da nastavimo da radimo.
E sad, većina ljudi zna da treba te faktore rizika da izbegne, da ih koriguje, ali nikako da se ta njihova motivacija podigne. Oni sve to znaju, ali i dalje žive po starom. Kako da ih animiramo, kako da ih nateramo da promene navike?
Vrlo kompleksno pitanje. Ima tu mnogo, mnogo faktora koji utiču na ljude da promene stav, odnosno nekad su u pitanju njihove mogućnosti. Što se tiče, na primjer, ishrane, ja često ambulanti imam toliko vremena da mogu da savjetujem bolesnicima da drže dijetu, da skinu telesnu težinu, i sad onda oni meni pitaju: profesorka, pa šta ja onda da jedem? Znači, vi znate da to što vi meni savjetujete je da to prilično skupo. Ja sam penzioner. Znači, što se tiče te hrane, odnosno dijete i tih nekih otprilike navika, mogli bi da se promene, ali mislim da tu mora malo da se promeni socijalno stanje u zemlji, odnosno mislim da tu igra neku ulogu novac. Na primjer, pušenje, tu ne znam, tu treba jaka volja. Mislim da je pušenje jedna vrsta droge, zavisnosti, mislim da tu treba jaka volja same osobe da prekine pušenje. A što se tiče fizičke neaktivnosti, ja mislim da mi tu nemamo naviku. Mene raduju mlađi ljudi, mislim da ih sve više viđam da šetaju pored reke, da trče, da idu u teretane. Starije ljude teško naterati, mislim, baš po gradovima, i mislim da tu imamo problem, jer mi nemamo, na primjer, naviku, što se tiče Beograda, ne tako veliku, da vozimo bicikl. Jer to je u stvari jedan ovako jako dobar način rekreacije, odnosno fizičke aktivnosti.
Slušate Radio Beograd, prvi program, Zdravstvenu tribinu. Broj telefona, poštovani slušaoci, na koje možete da se javite i postavite pitanje našoj profesorki Biljani Putniković, 011-322-5299 i 011-322-5499. Profesorka, osim infarkta miokarda, koje kardio bolesti opterećuju populaciju i u Srbiji i u svetu?
Pa ne znam koliko vi imate podataka, ali ako gledamo, na primjer, muškarce, oni češće oboljevaju od ishemijske bolesti srca, znači akutnog infarkta, nestabilne, stabilne angine, a zatim šloga. Cerebrovaskularni insulti su značajno opterećuju i društvo i oboljevanje i smrtnost, dok je kod žena situacija obrnuta. Kod žena su češće mnogo cerebrovaskularni insulti, a manje ishemijska bolest, odnosno na prvom mestu su cerebrovaskularni. U osnovi svih ovih je jedan od glavnih rizika faktora hipertenzija. To je u stvari, ja ne znam da li bi ga nazvala bolest, ali jedno stanje koje jako doprinosi nastanku kardiovaskularnih oboljenja, i verovatno već celokupno stanovništvo zna, jer se prilično dugo o tome priča. Ono što nije za nas pohvalno, da 47% odraslog stanovništva ima neki oblik hipertenzije, i da se reguliše vrlo mali broj. Znači, u malog broja bolesnika uspemo da dovedemo krvni pritisak do ciljnih vrednosti.
Većina njih i ne zna da ima krvni pritisak.
Jest.
To ne boli, nema nikakvih simptoma na početku.
Tu ste potpuno u pravu. Tu su rađene neke studije u Skandinaviji gore koje baš to govore, da usprilike negde 2/3 ljudi i ne zna, novootkriveni su kad se napravi jedan screening.
Ja mislim da imamo nekoga na liniji, samo trenutak, slušalac ili slušateljka žele da se uključe u naš program. Da li imamo nekoga na liniji? Prvoslav iz Novog Pazara želi da se uključi. Prvoslave, dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Pa evo, interesujem ovako u vezi kardiovaskularnih problema. Recimo, ja sam imao aritmije, što kažu, drma mi se košulja ispod mene, čini mi se, cijelo tijelo mi se pokreće. Međutim, bio sam kod kardiologa, bio sam na hitne službe, bio sam i to je bilo kao sve u redu. I onda na kraju se došli do zaključka da je to psihičko stanje. Ležao sam u Lazu Lazareviće gore i recimo imam dijagnozu F33, F60. Da li to ima veze sa tim? Međutim, i posle te dijagnoze, nešto prenapregnem se ili je hladno vrijeme ili ujutru, ja jednostavno bol u grudima sam osjetio jedno jutro kad je bilo veoma hladno ujutro, možda ima i to veze neke, ja ne znam. I ja vidim nešto, sad nosam se dole, neka mi tamo na oči, svetlaci na oči,
Prvoslave, oprostite, da li me čujete? Prvoslave, koliko imate godina, pita profesorka, i kratko postavite pitanje da bismo dali mogućnost i drugim slušaocima da pitaju. Šta je vaše osnovno pitanje? Shvatili smo koje probleme imate.
Osnovno je pitanje, jer može to ova psihosomatski samo da se odrazi, znači na somatske tegobe da se odrazi, znači psihičko stanje, ili je samo to neka... Ali ja nisam bio, ja posle toga kad sam doživao, znači te bol u grudima i to, ja nisam više bio kod lekara, jer malo smo mi diskriminisani, morate da priznate, znači mi smo malo diskriminisani, kaže, no pusti ga budala, kaže, nema potrebe, kaže, no nije njemu ništa, znači pravi se lud, razumete?
Prvoslave, koliko godina imate? Evo doktorka, profesorka Biljana Putniković.
48 godina imam.
Profesorka Biljana Putniković će pokušati da vam da odgovor na pitanje, a odgovor poslušajte preko radija. Evo, profesorka.
Tegobe nisu tipične za akutni koronarni sindrom, odnosno za baš pravu ishemijsku bolest srca. Gospodin je naveo da je povezana, njegove tegobe su povezane sa psihičkim stanjem, što je moguće i što se često dešava, ali s obzirom da ima 47 godina, znači bilo bi dobro da se na neki od, da se uputi na neki od testova, da se pogleda da li možda ne postoji neki oblik koronarne bolesti. Najobičniji test fizičkim opterećenjem bi možda bio sasvim dovoljan da se isključi njegova koronarna bolest. Šanse su, verovatnoća je mala, ali
treba pokušati.
Treba pokušati, s obzirom da se radi o muškarcu za 48 godina.
Imamo Zoricu iz Kruševca na liniji. Zorice, dobar dan.
Dobar dan. Zdravljam vas u studiju i doktorku. Htela sam nešto da pitam. Mene nešto bocka oko, ne baš s leve strane, kao iglom. Rekli su mi da imam te priraslice, pa ne znam. I tahikardija uvek od 130 uveče, tako. I kad popijem promazepan, ona, bez njega ne mogu, ona je se smanji, već ode, dođe do na 80, 60, mislim. Pa ne znam da li je to na psihičkoj bazi ili ovako nešto, ne znam ja, od srca polazi.
Putniković, hvala što ste se javili, profesorka.
Mislim da je pitanje odlično, baš danas na današnji dan, i mislim da ne možemo da završimo emisiju, da ne kažemo kako izgleda klasičan bol u grudima, koji je u stvari posledica anginoznog bola i koji nekad može da se pretvori u akutni infarkt. A to je bol koji se javlja iza grudne kosti, znači baš iza grudne kosti. Imate utisak da vas nešto jako pritiska, razdire, cepa. Bol bol ne traje sekundama, kao što je gospođa opisala, bol ne može da se pokaže jednom rukom, što ona opisuje, taj bol liči na bol izazvan njenim psihičkim stanjem. Ovaj bol je jak, traje od par minuta do 20 minuta. Ono što je dalje tipično, da se širi u vrat, da se širi u ruke, vrlo često može da bude praćen preznojavanjem. Ako ide u akutni infarkt, može da bude praćen i strahom od bliske smrti, ili može da se javi neka od komplikacija infarkta već u tom prvom trenutku, to je omaglice, nesvestice.
E sada, mi smo samo nagovestili simptome tog bola u grudima. To je jako važno da ljudi prepoznaju i da na vreme reaguju. Mi ćemo o tome govoriti i tokom emisije, ali možda je dobro da sada u ovom trenutku kažemo zašto je važno da odmah reaguju i kome odmah da se jave, da ne izgube dragoceno vreme.
Vrlo je važno da se odmah jave zbog, opet moram da se pozovem na statistiku, ne volim je mnogo, ali moram da se pozovem, podatka da negde 30 do 50% osoba koje dobiju bol u grudima, odnosno koje imaju akutni infarkt, umru kod kuće. Znači, ne stignu do bolnice. To je prvi razlog. I pritom ovde apelujem na sve koji dobiju bol, koji sam malo preopisala, znači tipičan anginoz niza grudne kosti koji traje 20 minuta, možda traje i više, da odmah pozovu hitnu pomoć. Ono što je bitno, bitno je da, znači, kontaktiraju lekara hitne pomoći, da dobiju savjet od njega, da sačekaju kola hitne pomoći, da ih oni prevezu u bolnicu. Šta mogu umeđu vremenu da urade? Znači, mogu da sažvaću jedan aspirin, mogu 300 mg aspirina da sažvaću. Znači, vrlo je bitno dok čekaju lekara hitne pomoći da sažvaću aspirin. Šta je bitno? Bitno je da ovde skrenem pažnju, jer ima dosta ljudi koji već piju aspirin. Ako su popili svoju dozu od 100 mg, bez obzira na tu dozu, oni preporučuju se da ponovo sažvaću 300 mg aspirina.
Neće se predozirati.
Neće se predozirati. Sigurno se neće predozirati. I druga stvar, nemojte da čekate da vas boli 3 sata ili, ne znam, jutro smo dobili bolesnika koji je 12 sati čekao da ga boli, malo ga boli pa ga popusti, pa boli pa ga popusti i tek onda dođe. Jer je u stvari to kašljenje dolaska u bolnicu, sem tog groznog događaja, smrtnog ishoda, je i veliko oštećenje srčanog mišića koji ima za posljedicu veliki invaliditet kasnije. Znači, bitno je da vi, ukoliko dobijete bol u grudima, traje pola sata, dođete, mi ćemo otvoriti krvni sud, vaše srce može da se desi ako ste na vreme došli da nema nikakvo oštećenje. Čak imamo podatke da ako odlažemo dolazak u bolnicu za 30 minuta, skraćemo život za godinu dana. Znači, bitno nam je da dođete unutar prvog sata, pa neka bude i dva, ali nemojte da bude 8 ili 3.
Mislim da smo ostali dužni odgovor Zorici iz Kruševca. Ona je pitala da li je to opasno, to što ona osjeća te tegobe maločas.
Tegobe koje ona opisuje nisu tipične anginozne i mislim da nije ovaj problem sa srcem. Da je ono što ona kaže, da posle bensedina padne frekvenca, znači da je verovatno psihogena.
Profesorka, tri stručna lekarska udruženja pokrenula su kampanju Doživi život. To su Udruženje kardiologa Srbije, Udruženje koronarnih jedinica i Akademski medicinski edukacioni centar. Cilj kampanje bio je smanjenje stope smrtnosti od bolesti srca i krvnih sudova u Srbiji. Šta je donela ta kampanja? Ona je trajala, čini mi se, 2 do 3 meseca ili je još uvek? Da li sam dobro obaveštena?
Ona traje i trajaće. I trajaće do 2025. ja se nadam.
To je na svetskom nivou.
Na svetskom nivou, odnosno do 2020. na našem nivou. Znači, Svetska zdravstvena organizacija je pokrenula akciju da se do 2025. godine smanji smrtnost od svih nezaraznih bolesti, pa samim tim i kardiovaskularnih, za 25%. To je akcija je pokrenuta pre jedno 2-3 godine. Toj akciji smo se mi kao udruženje koronarnih jedinica, pomenuli ste i udruženje kardiologa Srbije, priključili 13. maja ove godine. Krenuli smo sa jednom konferencijom za medije, za štampu. Ubrzo posle toga nam se pridružuje udruženje lekara opšte i porodične medicine Srbije, što je jako bitno. Bitno je iz ugla primarne prevencije, jer oni prvi dolaze u kontakt sa osobama koje su u riziku ili koje nisu u riziku, a treba dobiti savjet.
I treba da prepoznaju i pacijenta.
Treba da prepoznaju. Znači, toj akciji se na našu sreću priključio i Ministarstvo zdravlja se priključilo, odnosno podržalo našu akciju i podržao Institut za javno zdravlje Milan Ivanović Batu. Znači, te dve organizacije su nas podržale. Naša aktivnost je krenula tad 13. maja ove godine i ta aktivnost traje do danas. Mi smo imali jedno 80-ak saopštenja za medije, napravili smo flajere, napravili smo plakate po većim gradovima, napravili smo brošuru "Vaše srce ne može da čeka", gde smo u suštini dali ono što sam ja malo pre rekla. Kako izgleda bol, kako ga prepoznati, šta uraditi i kome se javiti. Što mislim da je vrlo bitno i što mislim da može da spase život, odnosno da učini život lagodnijim i boljim u kasnim toku.
Kada ste kazali vaše srce ne može da čeka, ovog trenutka ne može da čeka srce pa jednog od naših slušalaca. Izvolite, u programu ste.
Pa u programu sam, čekam 15 minuta, hvala.
Evo, izvolite, postavite pitanje, predstavite se, odakle zovete.
Iz Mladenovca, Živorade.
Izvolite, Živorade.
Evo ovako, konkretno, ja imam jednu apsolutnu ovu aritmiju koja za sada je pod kontrolom i nemam nekih tegoba. Ali me interesuje nešto što sam pročitao u štampi pre par meseci, što nisam bio u toku, da se aritmija uspešno leči, ili to je neki početak, neki eksperimentalni, ja to ne znam, zato pitam, i da je to bila neka poznata topla metoda, ali se sada prešlo na hladnu, zamrzavanjem. Da li doktorka može da kaže nešto o tome, dokle to stiglo i kakve su šanse da to oživi nešto masovnije?
Živorade, hvala na uključenju. Odslušajte odgovor preko radija. Evo, profesorka će vam odgovoriti.
Pitanje nije konkretno vezano za ovu akciju koju danas provodimo za bol u grudima, ali ću pokušati da odgovorim gospodinu na pitanje. Znači, apsolutna aritmija se leči lekovima. Ukoliko to ne uspemo da uradimo lekovima i ukoliko se stvore uslovi, odnosno postoji mogućnost ablacije, odnosno, kako on kaže, zamrzavanja mesta odakle nastaje impuls, to rade kolege na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje i rade kolege u Kliničkom centru Srbije. Tako da može njima da se obrati i mogu ne baš 100%, sa 100% uspešnosti da mu reše problem, ali mogu.
A gospodin je iz Mladenovca, da li on može direktno da dođe ili mora imati uput?
Mora imati uput i može da se javi kolegama u ove dve ustanove.
Eto, ja se nadam da smo dali pravi odgovor, a na liniji imamo još jednu slušateljku ili slušaoca.
Halo, dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Iz Beograda zovem.
Izvolite.
Pa imao sam infarkt pre 6 meseci. I pijem, mada nikad nisam imao masnoću, mora da se pije i za masnoću,
statin.
Kako se zove,
Atoris.
Jel me čujete?
Čujemo. Da, čujemo vas, izvolite.
Da li, pošto nešto sumnjam na jetru, da li posle 6 meseci, to je sad ovih dana, da izvršim biohemiju na krvi, da vidim kako se zove ono, da li mi se jetra od tih lekova za masnoću malo poremetila.
Evo, profesorka će odgovoriti. Hvala na uključenju. Profesorka,
odlično je pitanje i pitanje je baš za meni upućeno, odnosno shodno današnjoj temi. Znači, statini ne snižavaju samo holesterol, već oni deluju na sam plak, imaju zaštitnu, odnosno preveniraju da taj plak pukne i on mora da uzima statine skoro do kraja života. Bez obzira, možda možemo malo da mu revidiramo dozu, ali bez obzira na ciljne vrednosti holesterola koje se, odnosno onog lošeg holesterola koje se retko postižu, ne znam, nisam čula koja je doza koju on dobija, ali neke preporučene vrednosti za bolesnike koji su imali infarkt su ispod 1,8. Znači, vrlo niske vrednosti i vrlo retko se nakon 6 meseci pokaže oštećenje jetre. Obično se to vidi na početku, na uvođenju samog leka i ono što je bitno, on može da prekontroliše te ove enzime jetre. Trostruki porast enzima jetre je razlog da se smanji doza ili da se da neki manje štetan statin, ali generalno veća šteta je ako on prekine da ga uzme, da bi čuvao jetru, nego da nastavi da ga uzme, da spreči novi koronarni događaj. Ono što moram ovde da kažem, da je smrtnost nakon infarkta po svetskim statistikama isto prilično visoka. Čak unutar godinu dana, nakon preležanog infarkta, negde oko 15% bolesnika umre, što je prilično velika brojka.
I to nikako ne treba zanemariti, a kampanja Doživi život realizuje se pod okriljem globalne strategije 25x25 ili 25x25, ako možemo tako da prevedemo, koji su inicirali Svetska zdravstvena organizacija i Ujedinjene nacije, a sa ciljem da se postigne 2025. godine manja stopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, bar za 25%, i zato 25 broj. Da li je moguć takav napredak i u svetu, a i u Srbiji, naravno?
Ja sam optimista, mislim da će svet uspeti. Reći ću vam kasnije način na koji su to radili u Finskoj, a što se tiče nas, ne znam da ćemo postići 25, ja bih bila i sa nekom manjom brojkom zadovoljna. Kažem, u principu sam u biti u duši optimista, ja mislim da može da uspe, ukoliko ne prekinemo, ukoliko, kao što ste malo pre rekli, vi dva meseca radite kampanju, to nije dovoljno. Znači, mi moramo da nastavimo kampanju maltene do 2025. Moramo da uključimo, znači, sve naše kolege, što smo već uspeli za ovih dva meseca, znači opštu medicinu. Moramo da uključimo što veći broj pacijenata, što veći broj stanovništva i moramo da uključimo organizacije društvene, odnosno celo društvo.
I medije.
I ministarstvo, i medije. I želim da se zahvalim medijima i današnjem pozivu i uopšte na učešću u ovoj našoj kampanji. Znači i ministarstvo, i društvo, i državu. Bez svih tih uključivanja mi nećemo sigurno postići. Ali ja se nadam kako smo krenuli, dobro smo krenuli, zadovoljna sam kako smo krenuli, da ćemo bar jedan deo napraviti.
Multisektorski je problem u pitanju, odnosno multisektorski prilaz je potreban i pristup da bi ovo bilo zaista kvalitetno i da bi dalo rezultate. E sada, profesorka, koliko je presudan značaj primarne i sekundarne prevencije kao deo tog lanca i borbe o kojoj vi govorite da bi se postigli vrhunski rezultati?
Značaj jako veliki. Mislim da je primarna i značajnija. To sam već napomenula kad sam rekla da 80% prevremenih smrti mi možemo da preveniramo samo primarnom prevencijom. Samom primarnom prevencijom. 50% oboljevanja od infarkta takođe primarnom prevencijom. Znači, samom tom primarnom prevencijom mi faktički popravljamo kvalitet života. Popravljamo kvalitet života, znači, pre oboljevanja, nakon oboljevanja, sve što ima uticaj na finansijski efekat što se odnosi na državu, što mislim, ona treba da shvati da u suštini će manje izdataka imati za lečenje ovih ljudi i s druge strane mi ćemo imati veći broj radno sposobnih ljudi koji će u suštini se vratiti na posao i privređivati. Tako da mislim da bi trebao sveukupni efekat svega toga da se gleda i finansijski i pojedinačno, tako da mislim da tu ima velikog uticaja, znači najvećeg primarna, a potom sekundarna. Ono što je bitno, primarna prevencija ne može da se radi jedan dan ili ne znam godinu dana, neće se videti efekti i možda možemo da se tu razočaramo. Ne znam koliko znate, ali pušač kad prekine sa pušenjem, nakon godinu dana za 50% mu se smanjuje rizik, a kažemo da je nepušač tek nakon 14 ili 15 godina nakon prekida od pušenja. Znači, ipak je potreban jedan duži vremenski period za prevenciju.
Prevencija zapravo nije neki trošak u odnosu na ono koliko košta lečenje, koliko košta terapija, a invaliditet svakako i tekako koštaju državu. To ste želeli između ostalog da kažete. Vi slušate prvi program Radio Beograda, Zdravstvenu tribinu. Gost naše emisije je profesorka Biljana Putniković. Ona dolazi iz kliničko-bolničkog centra Zemun i ona je predsjednica Udruženja koronarnih jedinica Srbije. Sledi reklamno-muzički blok, a onda ćemo nastaviti razgovor o Svetskom danu srca i o kardiovaskularnim oboljenjima.
Eko.
Srećni par neće proslaviti petu godišnicu braka. Amy je nestala. Svi postavljaju pitanje. Nick, da li si ti ubio svoju ženu? Briljantno izgrađena misterija, zasnovana na istoimenom bestselleru Ben Affleck i Rosamund Pike u seksi thrilleru Davida Finchera. Iščezla. U bioskopima od 2. oktobra.
U novoj sezoni u Madlenijanumu prvi put u Srbiji opereta Bečka krv, dramski hit Ana Karenjina, dugo očekivani mjuzikl Jadnici, dečije opere Čarobna frula i ljubavni napitak, Greta i Frida u društvu Karamazova i Milankovića. Kao i uvek, Madlenijanum je doživljaj.
Tata je nosilac pantalona i brkova.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Ja,
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Metro slavi rođendan. 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Radio Beograd obeležava 90. rođendan svečanom akademijom u Sava centru. Direktan radio i TV prenos 2. oktobra od 20 časova.
Časova 38 minuta. Slušate Radio Beograd prvi program. Danas u zdravstvenoj tribini, emisije u središtu pažnje, govorimo o bolestima srca i krvnih sudova, a povodom Međunarodnog dana srca. Gost u našem studiju, tačnije gošća je profesor dr. Biljana Putniković, načelnica kardiološke službe kliničko-bolničkog centra Zemun i predsjednica udruženja koronarnih jedinica Srbije. Profesorka, evo, mi smo u prvom delu emisije govorili o faktorima rizika, o tome koliko treba da vodimo računa o zdravlju svoga srca, ali i o tome da ne zanemarujemo bol, onaj akutni bol u grudima. Da li u kardiologiji imamo kvalitetnu dijagnostiku i terapiju?
Što se kardiologije tiče danas u Srbiji, mislim da imamo u pojedinim ustanovama, i to u ustanovama tercijarnih centara, to su univerzitetske klinike, kliničko-bolnički centri Beograda, Kragujevca, Niša, kolega iz još par ustanova koje mogu da rade invazivnu dijagnostiku, jer je u suštini akcenat u poslednjih par godina dat na invazivnom zbrinjavanju akutnog koronarnog događaja, odnosno akutnog infarkta, rečeno narodski stavljanje stenta u začepljenu arteriju koja je dovela do infarkta. Znači, oprema postoji, ta oprema je za celu Srbiju mala, znači treba nam više centara, treba nam takozvana STEMI mreža, odnosno da svi centri budu povezani sa centrima koji rade tu interventnu kardiologiju i da se tačno zna gde koji centar transportuje bolesnika kad dobije infarkt. To je naš plan i mislim naš jedan od najvažnijih zadataka udruženja koronarnih jedinica, mislim da će i u ovu akciju našu da uključimo tu STEMI mrežu. Ta STEMI mreža nam dozvolja, odnosno omogućava da u današnje vreme se isto leči bolesnik u Beogradu i u Šapcu i u Vranju dole ukoliko napravimo dobru STEMI mrežu.
Da li takav standard o kojem vi govorite zaista izvestan u nekoj bliskoj budućnosti i koliko ste vi uspeli, evo vi vodite jednu značajnu službu u Zemunskoj bolnici, da li ima tih lista čekanja, koliko ste uspeli da tu negde redukujete te velike gužve?
To ne zavisi mnogo od nas, nažalost. Finansije su u pitanju. Znači, sale nisu baš toliko mnogo skupe, pale su im drastično cene, ali generalno naša dobra volja postoji. Po većini centara unutrašnjosti sa kojima sam ja razgovarala, postoje mlade kolege koje bi radile ovu proceduru. Ono što jeste malo problematično, to je vreme koje je potrebno da oni budu kompletno edukovani da bi mogli da rade ovu proceduru. To nas malo ograničava. Znači, ono što mi radimo u Zemunskoj bolnici, mi imamo organizaciju i saradnju sa centrima iz Srbije, evo navešću primjer Pančevo, Vršac, Šabac, Milanovac, Požarevac, znači to su centri koji svakog trenutka mogu da računaju na našu pomoć, odnosno da njihove bolesnike pošalju kod nas. Što se tiče tog urgentnog zbrinjavanja, kod nas je 24 sata, 7 dana u nedelji, 365, odnosno 66 dana godišnje, moguće da se to uradi. Znači, naša propusna moć još uvek može da zadovolji sve ove centre koje sam ja pomenula, naravno i Beograd koji je na prvom mestu i zbog čega mi tu postojimo. Naša lista čekanja za regularne koronarografije, mi ih zovemo hladne, znači nisu urgentne, otprilike ne više od mesec dana, što je prilično dobro, a organizovali smo tako da imamo listu čekanja, znači urgentni ne čekaju, imamo prioritetnu listu za one koji su u visokom riziku i imamo regularnu listu. Tako da mislim da taj način gradacije stepen oboljenja, odnosno težine bolesti kod pacijenata, mislim da može malo da nam pomognu u zavođenju reda.
I taj standard da svi dobiju isti kvalitet i u Vranju, i u Smederevu, i u Beogradu.
Znači, fali nam još sala i mislim da je ministarstvo već upućeno i da ćemo pokušati nešto s njima da se dogovorimo. Ja bih volao da se udruženje, kao udruženje koronih jedinica, gde su u stvari u udruženju su svi članovi koronih jedinica, odnosno šefovi koronih jedinica cele Srbije, i oni svako zna problem u svojoj kući. Tako da on može da sugeriše šta je njemu najbolje izvodljivo i šta mu treba.
Dragan iz Beograda je na liniji. Dragane, dobar dan.
Imam dva pitanja.
Izvolite.
Prvo, nosio sam holter utvrđena mi je blokada leve grane i često se zamaram i jednostavno imam bolove i u grudima i levoj plečki, ispod leve plečke. To je jedno pitanje. A drugo, vrlo često me boli glava. Ja u tom trenutku jednostavno moram da pokvasim glavu vodom, to zovu teme gore. ili to iznad uha ili levog ili desnog, sve jedno, i gledam, tek onda me popusti posle 15 minuta, 20.
Dragana, evo, dobit ćete odgovor od profesorke Biljane Putniković. Slušajte odgovor preko radija.
Blok leve grane je promena koja se viđe na elektrokardiogramu i zahteva dalju dijagnostiku. Ono što ja vama predlažem je da se javite nekom od kardiologa da on uradi za početak ultrazvuk srca, da vidi kako vaše srce funkcioniše, s obzirom da bih rekla da ste stari od 50 godina, mislim da bi mogla da se odradi nekakva dijagnostika da se isključi koronarna bolest, jer nekad i ona može da bude uzrok, ne tako često, ali može da bude uzrok bloka leve grane. A što se tiče ove glavobolje, nisam bilo moguće da vas pitam, ali bi trebalo izmeriti pritisak tog trenutka i ako imate visok pritisak, trebalo bi da se nešto preduzme, odnosno da se lečite. Ukoliko nemate visok pritisak, predlažem da se javite neurologu.
Evo, nastavljamo razgovor u studiju. Profesorka, moramo da se vratimo onoj priči iz početka emisije. Nizak nivo svesti o faktorima rizika i samoj bolesti, nezdrave životne navike, kao i nizak ekonomski standard društva, između ostalog, doveli su do toga da je najveći broj bolničkih dana u Srbiji vezan za bolesti srca i krvnih sudova. Kada je reč o prevenciji i promeni navika, gde je najveći kamen spoticanja?
Što se tiče prevencije, mislim da nije dovoljno samo naše pojedinačno angažovanje ili možda pojedinačno angažovanje stanovništva, da ne kažem pacijenata. Mislim da tu treba da se uključi šira društvena zajednica i mislim da je to jedino pravo rešenje tog problema. Znači da se napravi jedna prava primarna prevencija. Ono što mislim da mogu da kažem, a to je da kod nas nema prave primarne prevencije. A zašto to kažem? Pa evo, daću vam jedan primjer iz malo bogatije zemlje, odnosno skandinavske zemlje Finske, koja je početkom 70. godina imala jako veliku stopu smrtnosti od kardiovaskularnih oboljenja. Ona je čak bila nekih 700 na 100.000 stanovnika. Oni su izanalizirali tu stopu smrtnosti. Naravno, bili su najgori, imali su jako visoku stopu smrtnosti i napravili su jedan pilot projekat na osnovu koga su imali cilj da naprave redukciju tri faktora rizika koji su bili najčešće zastupljeni kod njihovih bolesnika. To su pre svega hipertenzija, to su holesterol i pušenje. Krenuli su sa širokom društvenom akcijom, znači, a te akcije su se svodile na smanjenju unosa soli, na smanjenju unosa masne hrane. Ko je bio uključen u ove akcije? Pa bilo uključeno, osim stanovništva, su bili uključeni, na primjer, poljoprivredni proizvođači. Bila je uključena prehrambena industrija da smanji so. Zatim su rađene široke akcije da bi se ljudi motivisali da voze bicikl, da se fizički aktiviraju. Tako da su oni danas došli na jednu od zemalja koja ima najmanju stopu umiranja, to je negde 214 na 100.000, govorim o ovoj korigovanoj stopi. Znači, to je otprilike najmanja stopa umiranja u Evropi. Ono što sam htela da istaknem i što i ovde se pokazalo, znači, za ove efekte ne možemo da očekujemo rezultate nakon par godina. Znači, potrebno je da prođe najmanje 10, a možda i više godina da bismo dobili pravi efekt.
To su zapravo dugogodišnje kampanje,
yes,
koje posle i prestaju da budu kampanje nego način života, yes, je li tako?
Mislim da je to najvažnije.
Da, tako je i treba da bude. Iz Brusa imamo slušaoca. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Predstavite se.
Zoran iz Brusa.
Zorane, želite da pitate profesorku Putniković, izvolite.
Da. Ja bih hteo da pitam samo jedno pitanje, ne znam da se odnosi to na ovu temu, da se odnosi, ali vi ćete mi objasniti u svakom slučaju. Imam ja problem, je kod mene multifleksskleroza. G35 štampano latinicom. Pa sam teo da vas pitam, eto, pošto sam skoro to čuo, da li ima neka lek, terapija, napitak, čaj, tamo šta ja znam kako to ide za moju situaciju.
Zorane, vaša dijagnoza nije vezana za temu o kojoj danas govorimo, ali sve jedno, evo, profesorka će vam odgovoriti na pitanje i eventualno da vam da savjet kome da se obratite.
Da. Multipla skleroza je ozbiljno neurološko oboljenje i mislim da je neophodno da se gospodin javi nekom od neurologa, da se, ako nije postavljena dijagnoza, postavi dijagnoza i da se krene sa, imate raznoraznih terapija, imate i nekih novih, ali u svakom slučaju obavezno se javite neurologu.
Radoje iz Despotovca također na vezi. Dobar dan, Radoje.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdravljam studiju, posebno doktorku. Imam jedno pitanje, a to je, pre 2005. godine sam, ugrađena sam i 2 stenta. Osjećam se dobro, ali me interesuje da li treba da idem na kontrolu da vidim trajnost tih stentova, ili je to ograničena trajnost ili nije ograničena trajnost. Samo toliko, ništa više.
Evo profesorka Biljana Putniković se osmehuje i ima jedan ohrabrujući odgovor, ja se nadam.
Moram da vam kažem da kako ste dobili stent, vi niste zdravi, znači vi ste i dalje bolesnik. Mi smo samo uspeli da rešimo suženje krvnog suda koje je tu. Kako se vi budete dalje u životu ponašali, znači ako budete redovno uzimali terapiju, ako budete ove faktore rizika o kojima stalno pričamo, hipertenzija, unos soli, masnoća, fizička aktivnost, se svega toga pridržavali, šanse da se vaš stent, odnosno da dobijete suženje možda i na drugom mestu, ne mora da bude na stentu, postoje. Znači, vrlo je bitno da se uzimaju lekovi, vrlo je bitno da se redovno javlja svom kardiologu i pri pojavi tegoba da se odmah javi da bi se predupredio nastanak novog infarkta. Ono što mogu da ga obradujem, a to mislim da će ovih dana, da će se kod njegovog kardiologa pojaviti jedna brošura, mi ga zovemo list za akutni koronarni sindrom, trolist, u kome postoje uputstva, odnosno prvo jedna kratka priča kako nastaje oštećenje krvnog suda, potom šta treba od faktora rizika da se izbegava, odnosno kako da se oni regulišu, potom koje medikamenti treba da se uzimaju, zatim te gobe koje upućuju da se nešto dešava i na kraju gde i kada treba da se javite. Mislim da bi bilo dobro da ga ovih dana potražite kod vašeg kardiologa, taj list je vama namenjen.
Kada kažete treba odlaziti redovno na kardiološke preglede, odnosno na kontrolne preglede, koliko je to redovno, šta to podrazumeva ta dinamika odlaženja lekaru?
Naš nekakav stav je da se kad neko dobije infarkt i ode iz bolnice, mi ga u principu negde 5. dan, ako nema komplikacije, čak puštamo kući, da je prva kontrola nakon mesec dana, gde mi vidimo kako je mesto funkcije, gde je rađena koronarografija, kako reaguje na lekove. Ako je dobro, sledeća kontrola je na 6 meseci. Znači, na svakih 6 meseci, ukoliko nema tegoba. Ukoliko ima tegoba, naravno mora odmah da se javi.
Šta podrazumeva kontrolni pregled kada pacijent ima stent? Evo, konkretno javio se slušala, da li on ponovo mora da odlazi u salu za kateterizaciju ili ne?
Ne. Bilo bi dobro da donese laboratoriju, pošto je mesec dana posle infarkta dobio lekove, pomenuo je prethodni slušalac statine, znači da vidimo kakve su to masnoće, da li treba lekove da povećamo ili ne. On dolazi na jednu redovnu kardiološku kontrolu gde mu se izmeri pritisak, uradi se EKG i ono što je najvažnije, popriča se sa njim. Znači, jako je bitno da se dobiju podaci od našeg pacijenta, da li ima uopšte ikakve tegobe, da li ima bol. On je sada već edukovan, on već zna kako izgleda taj koronarni bol. Znači, senzacija koronarnog bola, odnosno anginoznog bola, može da bude kod različitih pacijenata različita. Znači, da se na različiti način manifestuje. Mi ga onda pritom pitamo da li ima još neke dodatne tegobe, da li su tegobe u miru ili u naporu. Znači, jedna dobra priča, jedna dobra anamneza, zatim jedan pregled, EKG, laboratorija je potpuno dovoljna. Na osnovu toga mi procenjujemo da li je potrebno nešto dodatno da se radi. Znači, ako ima tegobe, onda ga šaljemo na ultrazvuk i na rekoronarografiju. Ako nema, ne radi se ponovo rekoronarografija.
Dejan iz Beograda je na vezi. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, izvolite, pitajte profesorku.
Pa pošto nisam siguran da to spada u današnju temu, da li mogu da postavim pitanje u vezi slabe cirkulacije?
Možete, izvolite, kratko samo, molim vas.
Pa evo, bit ću kratak, koliko mogu. Ja imam 35 godina i u odličnom sam fizičkoj kondiciji, ali sam baš u ovo vreme pre 2 godine pio neke antibiotike, doksiciklin i ovaj koji se zove Orvažil. I čim sam krenuo pijem, meni je toliko postalo hladno za noge i ruke, da to užasno hladno. I ja sam se nadao da će to prestati, ali nije, i nisam se javio nijednom doktoru, pa za savjet doktoru kad pitam da li to može se leći, da li zna o čemu se radi, šta je uzrok te slabe cirkulacije. To.
Evo da iskoristimo prisustvo naše profesorke u studiju da kratko odgovori i da zaokružimo danas priču o srcu i svetskom danu srca. Evo profesorka.
Prilično ste mladi za neko oboljenje opasnije krvnih sudova. Ono što možete da uradite to je doptr krvnih sudova donjih ekstremiteta, da vidimo da li je ta cirkulacija dobra ili nije. Da vidite, da u stvari isključimo to, ali mislim da će i on biti uredan. Najverovatnije, ne znam koliko ste ranije imali hladne ruke, i odnosno hladne periferije, možda je to već nešto, može nekada bude i nešto genetski, odnosno nasledno.
Evo danas vraćamo se na početak priče. Svetski dan srca, to je lepa prilika da govorimo o kardiovaskularnim bolestima, o mogućnostima da ih bude sve manje. Iako znamo da je neophodno, teško je da menjamo, zapravo teško menjamo loše navike vezane za ishranu, fizičku aktivnost, stres. Kada kažemo fizička aktivnost i nepravilna ishrana, na to možda i možemo da utičemo. A koliko možemo da utičemo na stres i da zaista čuvamo naše srce da nam dugo traje, jer ono kuca čitav naš život?
Samo kontrola, teško. Ako ne možemo sami, onda mislim da možemo čak da potražimo stručnu pomoć. Postoje škole antistresa, ali generalno mislim da većina naših pacijenata kad dobije koronarni događaj i kad vidi šta se sve u okolini dešava, da automatski smanji svoje reagovanje na sitnice. Problem je što mi reagujemo na sitnice i što neadekvatno reagujemo. Tako da mislim da ste za kraj izabrali vrlo dobar faktor rizika koji je teško dovesti u normalu, odnosno teško regulisati, ali vredi pokušati. Mislim, u krajnjem slučaju, ako ne možete nikako, onda možete da popijete neki lekić u tim stresnim situacijama.
I da ipak malo više mislimo o svom srcu
i da fizički da se krećemo.
I da ga osluškujemo.
I fizički da se krećemo, to je bitno.
Ja vam zahvaljujem na vreme koje ste odvojili za Radio Beograd prvi program. Naša gošća bila je profesorka dr. Biljana Putniković, načelnica kardiološke službe Zemunske bolnice i predsjednica Udruženja koronarnih jedinica Srbije. Još jednom zahvaljujem, a emisiju Zdravstvena tribina, odnosno emisiju U središtu pažnje, a u okviru te emisije Zdravstvena tribina realizovala je ekipa ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Mihajlo Zaverla. Ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan ostatak dana. Zdravi bili!